Εάν, αγαπητοί μου, υπήρχε η δυνατότητα να γραφεί η ιστορία του Θεού, αδιανόητο όμως, γιατί ο Θεός δεν είναι στο χρόνο και δεν έχει ιστορία, εάν υποτεθεί όμως ότι θα μπορούσε να γραφεί η ιστορία του Θεού, αυτή θα ήταν μία ιστορία αγάπης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει στο τρίτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ότι ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Πραγματικά βλέπει κανείς μέσα εις αυτούς τους, σε αυτόν τον στίχον, να υπάρχει όλη η ιστορία του Θεού, η ιστορία της αγάπης του Θεού. Εάν δηλαδή δεν εγγράφεται η Καινή Διαθήκη, αλλά εγγράφεται μόνον αυτός ο στίχος, θα ήταν ικανός να εκφράσει αυτή ακριβώς την αγάπη του Θεού. Οι λοιπές σελίδες της Καινής Διαθήκης δεν κάνουν παρά μία ανάπτυξη και ανάλυση αυτής της αγάπης του Θεού. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου, χωρίς να υπάρχει το ελαττήριον της ιδιοτελείας εις τον Θεό. Ο Θεός είναι ανενδεής. Δεν έχει ανάγκη από τη δημιουργία του και από τους ανθρώπους δια να τους καλοπιάσει ούτως υπήν, δια να τον δοξάσουν, και θα ήθελε να έχει μία σχέση αγάπης μαζί του. Ο Θεός είναι ανενδεής. Το άλφα συνεπώς και το ωμέγα του κινήτρου του Θεού προς τον κόσμο είναι η αγάπη, και μόνη η αγάπη. Αυτή η αγάπη, αγαπητή μου, δεν έχει ούτε ύψος, ούτε βάθος, ούτε πλάτος που μπορεί να μετρηθεί. Είναι απροσμέτρητο το βάθος και ύψος και πλάτος της αγάπης του Θεού, τόσο πολύ ώστε με μία λέξη στη γλώσσα μας εμείς οι άνθρωποι το λέμε το μυστήριον της αγάπης του Θεού. Και το λέμε μυστήριο γιατί ακριβώς είναι ανεξιχνίαστο πραγματικά αυτό που λέμε η αγάπη του Θεού. Λέμε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Φυσικά το θέμα της αγάπης δεν εκφράζει την ουσία του Θεού, αλλά εκφράζει όμως μία βασική ενέργεια του Θεού. Είναι το πώς ακριβώς ο Θεός εξωτερικεύει ούτως υπήν τον εαυτόν του, και αυτή η εξωτερήκευση του εαυτού του είναι η αγάπη, και εκφράζεται με τη δημιουργία του κόσμου, και εκφράζεται με την αναδημιουργία του κόσμου. Για να δούμε λοιπόν αυτή την ιστορία του Θεού μέσα στην ιστορία μας και μέσα στην ιστορία της δημιουργίας, θα μπορούσαμε να υπούμε ότι ο Θεός εν εαυτό έχει κοινωνία, έχει εκκλησία. Είναι γνωστό ότι η εκκλησία είναι αιωνία, είναι αίδιος, είναι συνάναρχος με το Θεό η εκκλησία, διότι είναι η εκκλησία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά η αγάπη του Θεού δεν ήθελε να περιοριστεί ανάμεσα στα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, που αποτελούν εκκλησίαν αγάπης μέσα στην κοινή βάση της ουσίας, της κοινής ουσίας. Αλλά ήθελε ο Θεός να εξωτερικεύσει αυτή του την αγάπη και αυτή ακριβώς η αγάπη ως ενέργεια δημιούργησε τον κόσμο. Η δημιουργία λοιπόν του κόσμου είναι το αποτέλεσμα της ακτής του ενεργείας της αγάπης του Θεού. Προσμετρήσατε το παρακαλώ αυτό. Με σκοπόν αυτή η δημιουργία των αγγέλων πρώτα και μετά του υλικού του του κόσμου, του σύμπαντος κόσμου, να γίνει εκκλησία. Ήτι να γίνει εκείνο που θα είχε κοινωνία μέσα στην κοινωνία της αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά βέβαια η δημιουργία, επειδή είναι άλογος, είχε κάποιον σκοπόν, διότι ως άλογος που είναι, δηλαδή μη έχουσα λογική, η άψυχος και η άλογος, οι πέτρες δεν έχουν ψυχή, αλλά τα ζώα έχουν μεν ζωή, αλλά δεν έχουν λογική, δεν θα μπορούσαν ποτέ να εκφράσουν, να νιώσουν αυτή τη μετοχή τους μέσα στη μακαριότητα του Θεού και την αγάπη του Θεού. Εκείνο που θα έδινε νόημα σε ολόκληρη τη δημιουργία θα ήταν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει λογική. Λέμε πολλές φορές απλά, για κοίταξε το πουλάκι που πίνει νερό ή η κότα που πίνει νερό και σηκώνει το κεφάλι και λέει το ευχαριστώ της στο Θεό. Αυτό βεβαίως δεν είναι στην κότα, είναι στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έτσι το καταλαβαίνει. Αν όμως θα έπρεπε να κυριολεκτήσουμε, θα λέγαμε ότι αυτό που ακριβώς κάνει η κότα, το ότι υπάρχει και το πως πίνει το νερό της, αυτό ήδη είναι ένας τόνος δοξολογίας του Θεού. Αλλά πως θα μπορούσε να γίνει συνειδητός αυτός ο τόνος παρά μόνο εάν υπήρχαν λογικά όντα? Η κότα λοιπόν δεν είναι λογικόν. Είναι οι άγγελοι οι οποίοι βλέπουν τη δημιουργία, γι' αυτό και είναι σαν τον Θεό όταν έκανε τη δημιουργία. Και ο άνθρωπος, ο άνθρωπος λοιπόν βλέπει όλα αυτά τα δημιουργήματα, τα οποία, των οποίων αυτή η παρουσία είναι δόξα του Θεού. Αλλά πως εκφράζεται όμως αυτή η δόξα του Θεού ως παρουσία? Με τη λογικότητα του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος τώρα βλέπει προς το Θεό, χαίρεται, συνειδητοποιεί τη δημιουργία. Βλέπετε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι προϊόντα του ουμανισμού, αλλά είναι του χριστιανισμού κατάστασης, που ήδη ξεκινά αυτή η μακαριότητα από την παρούσα ζωή, και η ομορφιά της δημιουργίας από τον παρόντα κόσμο. Δεν είναι κάτι που ο χριστιανισμός βλέπει μόνο στο μέλλον. Συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Όταν λέγει ότι ο Χριστός είναι το Α και το Ω, σημαίνει ότι κλείνει και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Τα κλείνει όλα. Όλη η δημιουργία είναι μέσα στο Θεό, μέσα στην αγάπη του Θεού. Φυσικά εξωτερική προβολή του Θεού, φυσικά δεν είναι από την ουσία του Θεού, αλλά όπως σας είπα είναι αποτέλεσμα της ακτής του ενεργείας της αγάπης του Θεού. Λοιπόν τώρα αγαπητοί, δεν φτάνει μόνο εκεί ο Θεός, αλλά δημιουργεί παράδεισον μέσα στον οποίο τοποθετεί τον άνθρωπο. Και εδώ βλέπει κανείς τον άνθρωπο να αμαρτάνει. Επίστεψε στα πλάνα λόγια του διαβόλου ότι μπορούσε να ζήσει έξω από τη μακαριότητα του Θεού. Μη μου πει κάποιος, ήταν ανόητος ο Αδάμ και η Εύα, και εμείς είμαστε ανόητοι, διότι επιτέλους ο Αδάμ και η Εύα δεν είχε την Καινή Διαθήκη. Αλλά εμείς έχουμε όμως και την Καινή Διαθήκη και επαναλαμβάνουμε το ίδιο αμάρτημα, αγαπητοί μου, το ίδιο αμάρτημα, το προπατορικό αμάρτημα, αυτή την αυτονομία μας να βρούμε την ευτυχία μας και την μακαριότητά μας έξω από τη μακαριότητα του Θεού. Είναι αδιανόητο. Μόνο ο διάβολος το εμπνέει αυτό, και αυτό ο διάβολος η βία προαιρέσει το ζήτησε και το θέλησε για τον εαυτό του. Είναι και αυτό ένα μυστήριο. Πώς ο διάβολος εμίσησε την αγάπη του Θεού και εσκλήρινε, και ο ίδιος έγινε η προσωποποίηση του μίσους και του πάθους και του φθόνου, γιατί ακριβώς υπήρξε εν τη ιδία του προαιρέσει υπερήφανος. Αλλά η αγάπη του Θεού δεν σταματάει ούτε εδώ, και να αφήσει τον άνθρωπο πεσμένον στην αυτονομία του και τα αποτελέσματα της αυτονομίας του, που είναι ο θάνατος. Είναι ο θάνατος, ο χωρισμός πια του ανθρώπου από το Θεό, και όχι πια η κοινωνία του. Γι' αυτό το λόγο αναλαμβάνει ο Θεός, εδώ βλέπουμε το αποκορύφωμα της αγάπης του Θεού, να γίνει άνθρωπος και να έρθει να αποκαταστήσει τον άνθρωπο. Βέβαια, εάν ο Αδάμ δεν ημάρτανε, θα ήταν δυνατόν αυτό να γίνει? Θα μπορούσε αλήθεια να υστερεί η αγάπη του Θεού μένοντας μερικά σκαλοπάτια, μερικά, πολλά σκαλοπάτια κάτω από το θέμα της ενανθρωπίσεως? Δηλαδή, με άλλα λόγια, να έμενε ο Θεός μόνο στη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου? Κι αν ακόμα, αυτό που δεν το ξέρουμε, κι αν ακόμα δεν αμάρτανε ο άνθρωπος, πάλι ο Υιός του Θεού θα γίνεται άνθρωπος, μόνο που δεν θα εσταυρούτο. Γιατί θα γίνεται ο άνθρωπος? Διότι ο απότατος σκοπός του Θεού ήταν να κάνει μία, ακούσατε και εκπλαγείτε, ζώσα κοινωνία και αισθητή κοινωνία με τα δημιουργήματά του. Επί παραδείγματι, έχω εγώ μία αλληλογραφία με κάποιο πρόσωπο, έχω μία κοινωνία, αλλά δεν έχω ζώσα κοινωνία. Μπορεί να του στείλω τα γράμματά μου, να του στείλω τη φωνή μου μέσα σε μια κασέτα, να τηλεφωνήσω, αλλά δεν είναι η φωνή μου αυτή που φτάνει στα αυτιά του, είναι άλλα πράγματα, τα ξέρετε, είναι απλά πράγματα, πως τα ηλεκτρόνια κινούνται και τα λοιπά. Αλλά η ζώσα παρουσία μου, η ζώσα παρουσία μου δεν είναι κοντά στο φίλο μου. Έτσι και ο Θεός μπορούσε να δίνει μηνύματα στους ανθρώπους, αλλά δεν θα είχε ζώσα παρουσία. Αυτή λοιπόν η ζώσα παρουσία είναι το άκρον άωτον της αγάπης του Θεού. Και αν λοιπόν ακόμη δεν αμάρτανε ο Αδάμ, πάλι ο Υιός του Θεού θα ενυνθρώπιζε και θα είχε κοινωνία με τον άνθρωπο, με τους ανθρώπους και δια των ανθρώπων με ολόκληρη την χριστή δημιουργία, με ολόκληρο το σύμπαν. Είναι πραγματικά αυτό καταπληκτικό. Όμως, ημάρτησε ο άνθρωπος. Ο Θεός δεν παραιτείται του αρχικού του σκοπού, της ενανθρωπίσεως των σκοπών, μόνο που συμπεριλαμβάνει τώρα εις το σχέδιο της σωτηρίας τη Σταύρωση. Και εδώ βλέπει κανένας πια ότι η Σταύρωση, αυτή η κένωση, κατά το φαινόμενο φυσικά, γιατί ο Θεός ουδέποτε αποβάλλει τη δόξα του στην ανθρωπίνη του φύση, που αδειάζει από τη Θεία Δόξα, δηλαδή δεν την εμφανίζει, αυτό θα πει αδειάζει, εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος, εκένωσεν, το και με έψιλον, άδειασε, εκένωσεν εαυτόν δούλου μορφήν λαφών. Και αυτή η μορφή του δούλου δεν είναι η μορφή του ότι έγινε άνθρωπος, είναι του ότι οι συμπατριώτε του οι Εβραίοι ήσαν κάτω από ρωμαϊκή κατοχή, ήτανε δούλοι. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι δούλος. Ο άνθρωπος δεν είναι δούλος, το ξαναλέγω. Και έτσι παίρνει όλο αυτό το σχήμα, όπως λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, βρεθείς, λέει, ευρεθείς στο σχήμα του ανθρώπου. Ευρέθηκε στο σχήμα του ανθρώπου, δηλαδή ήρθε με το σχήμα αυτό, με αυτές τις εξωτερικές συνθήκες, στο λαό του Ισραήλ, που ήταν δούλοι κάτω από τους Ρωμαίους, υπέστη των σταυρικών θάνατων, όλα αυτά για να εκφράσει την αγάπη του στη σωτηρία που θα μας έδινε. Δηλαδή η σωτηρία θα πει στην κοινωνία μας, στην αγάπη του Θεού. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν είχε άλλο τρόπο ο Θεός να βρει για να μας σώσει? Αναμφισβήτητα είχε πολλούς τρόπους ο Θεός για να μας σώσει. Ήταν απαραίτητο να σταυρωθεί? Όχι. Αυτά μόνο αιρετικοί τα λέγουν. Δεν ήταν καθόλου απαραίτητο να σταυρωθεί ο Χριστός για να μας σώσει. Δεν είναι παντοδύναμος ο Θεός. Αλλά ήθελε να εκφράσει με τη σταυρική του θυσία την αγάπη του. Έτσι, ένα δι υπάρχει στην Αγία Γραφή. Ένα πρέπει, ένα δι. Δέλτα έψιλον γιώτα περισπωμένη. Ένα δι, ένα πρέπει. Δι των ιών του ανθρώπου σταυρωθεί είναι. Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να σταυρωθεί. Αυτό το πρέπει δεν αναφέρεται στη σταύρωση, αλλά στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη τροποντινά του Θεού αναγκάζει τη λέξη, το ρήμα αναγκάζει, το βάζω τόσο εισαγωγικών, γιατί ο Θεός είναι ελεύθερος. Αναγκάζει το Θεό η υπερβολική του αγάπη να πάρει το σχήμα της σταυρώσεως. Έχει και άλλους τρόπους ο Θεός να μας σώσει. Αυτό είναι διάλεξε, για να μας δείξει πόσο μας αγαπά. Είναι καταπληκτικό πραγματικά. Αλλά ακόμα συνεχίζει ενανθρώπισης του Υιού του Θεού μέσα στην ιστορία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν κοινωνούμε, έχουμε κοινωνία με το Θεό. Το γνωρίζετε αυτό? Γι' αυτό και λέγεται Θεία Κοινωνία. Είδατε πόσο η Ορθόδοξος λατρεία διατηρεί την ορθή πίστη. Τι λέγει? Θεία Κοινωνία. Δηλαδή κοινωνία, όσα σας λέγω τόση ώρα. Κοινωνία, μετοχή, ζώσα, αλλά με το Θεό. Διαμέσου της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, του Υιού του Θεού. Και ακόμα βλέπουμε στο χωρίο που μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εδώ τα εξής πράγματα. Κοιτάξτε. Ούτω γαρ ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ούτω τόσο, έτσι, πόσο. Μετρήσατε το. Αυτά που λέμε, και τα λέμε τόσο έτσι όσο μπορούμε να τα πούμε με ανθρωπίνη γλώσσα, πάρτε τη μεζούρα και μετρήσατε τα, αγαπητοί μου. Δεν μετριώνει. Ούτω. Λέμε στα μικρά παιδιά πόσο μ' αγαπάς, και ανοίγουν τα δυο τους χέρια και μας λένε τόσο. Ανοίγουν ένα πύχη τα χέρια τους. Αυτό το ένας πύχης είναι το ούτω, το τόσο. Βάλτε τώρα, αν μας ερωτούσαμε το Θεό πόσο μας αγαπάς Κύριε, θα έλεγε ούτω, πόσο, μέτρησέ το. Μέτρησέ το. Ούτω γαρ ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Τον κόσμο, όχι τους ανθρώπους μόνο, αλλά ολόκληρη τη δημιουργία, που είναι έργα των δακτύλων του. Και ώστε να το μέτρον, να η μεζούρα, τον Υιόν αυτού των αγαπητών, τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αλήθεια, σε αυτή την αγάπη του, τι θα έπρεπε τώρα εμείς να δώσουμε? Έχουμε τίποτε να δώσουμε? Έχουμε κάτι να δώσουμε. Πολλές φορές σας το έχω πει αυτό, αγαπητοί μου, και πιστεύω θα το έχετε πια καταλάβει. Ο Θεός ποτέ δεν δίνει κάτι, όσο και αν αυτό υποτεθεί είναι μικρό ή μεγάλο, εάν δεν δεχθεί και από τον άνθρωπο ένα κάτι. Του δίνει όλα και κρατάει κάτι για τον εαυτόν του ο Θεός. Και ακόμα ζητά πάντοτε, ό,τι θα σου δώσω θα μου δώσεις. Στον παράδεισο έβαλε τον άνθρωπο και του είπε, είναι όλα δικά σου, εκτός από ένα, από τους καρπούς ενός δένδρου. Αυτό είναι δικό μου, αυτό δεν θα το πειράξεις. Τι ζητούσε από εδώ? Από τον άνθρωπο ζητούσε να μην πειράξει τον καρπόν αυτού του δένδρου. Δηλαδή τι, ξέρετε τι? Πίστη. Δηλαδή να πιστέψει αυτό που του είπε ο Θεός. Σας το έχω πει πολλές φορές. Ο Θεός μας λέει, θα σου δώσω το σώμα μου και το αίμα μου, αλλά θα μου φέρεις πρόσφορο και κρασί. Μετρήστε παρακαλώ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Τρέμουν οι δαίμονες και οι άγγελοι φρύτουν στο αίμα του Χριστού. Και οι κτήσεις ανακαινίζεται στο αίμα του Χριστού. Και εμείς τι προσφέρουμε? Όχι σιτάρι και σταφύλια, αλλά κρασί και ψωμί. γιατί και το κρασί και το ψωμί θέλουν έναν κόπο να φτιαχτούν. Το λέει ο Καβάσιλας αυτό πολύ ωραίο. Θέλουν έναν κόπο να φτιαχτούν, που σημαίνει ο προσωπικός σου κόπος, η προσωπική σου προσφορά. Και πώς είναι τώρα για να ζυμώσεις ένα πρόσφορο ή να κάνεις λίγο κρασί σαν κατασκευή? Είναι δύσκολο πράγμα. Αναμφισβήτητα όχι. Σου το ζητάει όμως αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα τι θέλει ο Θεός? Σε αυτή την απροσμέτρητη αγάπη, για να μας δώσει την αιώνιον ζωή, που θα πει κοινωνία αιωνία στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Τι, ξέρετε, άκουσατε το? Ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε. Να πιστέψει εις αυτόν. Κοιτάξτε, να πιστέψει εις αυτόν. Ποιον εις αυτόν? Εις τον Ιησού Χριστόν. Δηλαδή στη θεανθρωπίνη φύση, ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Εάν το πιστέψεις, έχεις αρνητικά και θετικά αγαθά. Τα αρνητικά είναι να μη απόλυτε, τα θετικά και να κληρονομήσει αιώνιον ζωή. Βλέπετε, ένα πιστεύω. Τι παραπάνω είπε παρακαλώ ο ληστής? Εύκολο, γρήγορο, τρομακτικά δύσκολο. Αν ήταν εύκολο, δεν θα το ιρνούντο οι άνθρωποι. Λες τον άπιστον, πες πιστεύω, αδύνατον σου λες. Είναι δύσκολο, τρομακτικά δύσκολο. Είναι λοιπόν πολύ εύκολο και πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο και πολύ εύκολο. Εξαρτάται από την καρδιά του ανθρώπου. Εξαρτάται από τη στάση που θα πάρει απέναντι στο Θεό. Και μόλις ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ο αιώνιος Θεός, τότε και την αιωνία απώλεια, που είναι η κόλαση, αποφεύγει, και την αιωνία ζωή έχει από την άλλη μεριά. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, θέλει ο Θεός την πίστη μας. Ημών των Ελλήνων είναι απάσο πιστεύων. Είτε Έλληνας είναι, είτε Ιαπωνέζος είναι, είτε από τον Βόρειο Πόλο, είτε από τον Νότιο Πόλο. Οποιοςδήποτε, μαύρος είναι, κίτρινος είναι, λευκός είναι, όποιος και να είναι, πας ο πιστεύων. Καθένας που πιστεύει δύναται να σωθεί. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτά είναι τα μεγαλεία του Θεού, αγαπητοί μου. Τα μεγαλεία του Θεού που δούλεψε για τη δημιουργία του. Έτσι θα παρακαλέσω πάρα πολύ, ας καταλάβουμε όλοι μας αυτό το μεγάλο μυστήριο της αγάπης του Θεού και ας προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Η πιο στοιχειώδης ανταπόκρισης είναι να αρχίσουμε να ζούμε τις εντολές του Θεού. Υπάρχουν παιδιά που λένε ότι αγαπάν τους γονείς τον, αλλά τους βασανίζουν. Νομίζω ότι εδώ μια ασυνέπεια υπάρχει, για να μην πω ένα ψεύδος. Μια συνέπεια. Μα παιδί μου, αν αγαπάς τον πατέρα σου και τη μάνα σου, γιατί τους βασανίζεις? Για να αποδείξεις ότι τους αγαπάς, πρέπει να είσαι πειθαρχικός απέναντί τους. Δεν μπορείς να λες αγαπάω τον Θεό και να μην τηρείς τις εντολές του. Το λέγει σαφώς ο Ευαγγελίστης Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή. Τι λέγει? Αυτός που λέγει ότι αγαπάει τον Θεό και δεν τηρεί τις εντολές του είναι ψεύτης. Δεν αγαπάει τον πλησίον του, είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Πρέπει να τηρήσεις τις εντολές του Θεού για να εκφράσεις την αγάπη σου. Πώς το λέει ο Χριστός? Αυτός που τηρεί τις εντολές μου θα έλθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα του. Και μονήν παρά αυτό ποιήσουμε. Θα κάνουμε κατοικία μέσα σε αυτόν. Πότε? Εκείνος που θα τηρήσει τις εντολές μου, λέει ο Χριστός. Και θα έρθουμε και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Βλέπετε ότι αυτή η κοινωνία αρχίζει από την παρούσα ζωή. Βλέπετε ότι μπορεί να ζήσει κανείς την ομορφιά της κοινωνίας του Θεού. Λένε μερικοί, γιατί δεν κατάλαβαν τίποτα. Λένε μερικοί, άμα θα γεράσω θα τα φροντίσω όλα αυτά. Ταλέπορε άνθρωπε, έχεις δίκιο από μια άποψη. Το λες γιατί είδες το χριστιανισμό, είδες το Ευαγγέλιο σαν ένα ηθικό κώδικα που έρχεται να σου πει κάποια ναι και κάποια όχι. Και προπαντός πάνω στις επιθυμίες σου, από τις γενετήσιες μέχρι τις γαστρικές, όποιες και αν είναι αυτές, που εσύ δεν θες να τις παρατήσεις αυτές, γιατί λες είμαι νέος και άμα θα γεράσω, άσε ότι τότε δεν θα τις παρατήσεις εσύ, θα σε παρατήσουν αυτές, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος. Αδελφέ μου, δεν είναι το θέμα εκεί. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένας κώδικας ηθικής. Το Ευαγγέλιο είναι ένας δρόμος, είναι μια οδός που θα σε φέρει σε μια ζωντανή κοινωνία με το Θεό, που εκεί είναι όλη η αγάπη, είναι όλη η χαρά, είναι όλη η ειρήνη, η όλη η μακαριότητα. Λοιπόν, θα έλεγες ότι θα αφήσεις αυτήν όλη τη ζωή, τη σπαρταριστή ζωή, την αιωνία σπαρταριστή ζωή, θα την αφήσεις για τα γυρατιά σου? Δεν αδικείς τον εαυτό σου, αδελφέ μου, τον αδικείς πάρα πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ήρθα αυτά τα λίγα λόγια που υπόθηκαν στην αγάπη σας και για τη δόξα του Θεού, ήθε να γίνουν μια αφετηρία, ένα ξεκίνημα για αυτή την κοινωνία μας μέσα στην αγάπη του Θεού, σαν μια μικρή ανταπόκριση στη μεγάλη, μεγαλειώδη, ανεξιχνίαστη, μυστηριώδη αγάπη του Θεού.